In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene. Det blitt fredag 2. juni. Årets tre første måneder ble tøffe for norske husholdninger og bedrifter. Både mislighold og konkurser steg forbi 2019 og 2020-nivå. April og mai ble litt bedre, men trenden urovekkende, og vi har med oss Norges sjef I Kreditsafe, Per Fjærestad. Men aller først litt om det som skjer I markedene, og det en god dag på Oslo Børs, og hovedindeksen stiger 1,7% Trygve.
Ja, og det ganske mye. Og forklaringen ganske enkel. Det at oljeprisen da har gått litt opp. Det synes folk veldig fint. Og Equinor opp 3% I dag. Det veldig sterkt for et så stort selskap. Det jo Norges største selskap. Og Aker BP opp 5%. Det veldig sterkt. Så utslagene av en høyere oljepris veldig store. Og I tillegg til at da de rene oljeselskapene da går kraftig, fordi at oljeprisen da går litt grann, ikke så veldig mye, det at vi også har sett et lite løft I offshore-sektoren, altså supply-selskaper og seismikk-selskaper og så videre. Alle, hele oljebransjen, oljerelaterede selskaper, de går opp I dag. Og det drar da hovedindeksen opp nesten 2%.
Og så har vel litt grann sammenheng med at man I USA har bestemt seg for at nå skal vi heve gjeldstaket. Ja, de har også fått fart I råvarepriser og hydrostiger. Og
det det som drar generelt opp hele verden, da, det USA og Østen og kanskje også Norge, det at man da har fått på plass det berømte gjeldstaket, hvor da USA da har hatt en debatt frem og tilbake mellom republikanerne og demokraterne og Biden. Liksom, skal man da heve gjeldstaket, skal man ikke heve det? Og hvis man ikke hever gjeldstaket, så da USA angivelig konkurs, og at man da liksom har misligholdt på den gjelden sin, og det selvfølgelig noe tull. USA kan aldri gå konkurs, de kan bare trykke mer dollar, eller skaffe seg den type penger hele tiden. Så, men det sånn folkelig snakk, så var det snakk om konkurs, og en merkelig debatt I det hele tatt, og vi visste jo, hvis man kan vite, så visste man jo at de ville øke det gjeldstaket, fordi man kunne ikke komme I en situasjon hvor man bare kranglet om de klarte å betale regningene våre.
Det finnes ikke noen alternativ, egentlig.
Nei, og offentlige ansatte, skal de få lønn eller ikke få lønn, det en tullete debatt. De ville fått lønnen sin, man kunne selvfølgelig tenke seg en uke eller to at pengene kom for sent, men de ville få pengene sine, og gjeldstaket ville komme. I hvert fall mente jeg det. Og når det da endelig kom, så ble alle lettet. Vi får ikke en krise I USA, og den lettelsen den førte da til generell interesse for at markedet var bedre enn. Liksom folk ville, selskapene ville da ikke bli liksom lagt brakk. De ville tjene penger som de hadde planlagt å gjøre. Og summen av alle de positive tingene, eller push-elementene da, I USA og I Asia og I Europa for øvrig, gjør at vi har fått en løfting av hele markedet. Om men, det var eller noe annet.
Det det som løfter Norset lengt? Også,
det vet jeg ikke noe om. Det kan, det
også, og, 15% opp nå?
Ja, Norsk, det et bittelite selskap, ikke sant? Og de tappte 800 millioner I første kvartal. Det veldig mye penger for et pilleselskap, men I størrelse et bittelite selskap. Og om de får det til, det vet vi jo ikke, men når de taper 800 millioner kroner på et kvartal, og så falt jo aksjekursen også ganske kraftig, og så får man et løft tilbake, en rekyl tilbake, det kanskje ikke så unaturlig. Men hvis man spekulerer I at Norsk blir et veldig stort og lønnsomt selskap som skal konkurrere med Norwegian og SAS og andre europeiske selskaper, det tviler jeg på. Så det en litt unaturlig økning I aksjekursen I dag.
Men nå better man kanskje på kortsiktig I hvert fall at flyene kommer til å gå fulle med amerikanere I sommer?
Noen tror kanskje det. Det har jeg ikke kunnskap om. Det kan jeg ikke si noe om. Det jeg vet er at det kan tenkes at prisene, at de nå fyller flyene, kan tenkes at prisene veldig lave. Da. Så at det blir en priskonkurranse i Europa, og fra Europa til USA igjen, og til andre amerikanske byer. Og det er klart at de pleier å drepe selskapene ganske raskt, hvis man da får denne priskonkurransen. Og det ser ut som det vi hører, at Norsk prøver seg på å få trafikk på lavere priser. Og det er en ganske skummel taktikk, fordi at hvis du da ikke får prisene høye nok, så hjelper det ikke om du får belegget opp fra 70-75% til 80-85%. Hvis prisen er for lave, så blir det tap uansett, og tapet i første kvartal på 800 millioner er uforståelig høyt.
Et annet flyselskap, Norwegian, den litt ned i dag, men ikke så veldig mye, 1,2-1,3%.
Ja, og altså, Norwegian ligger rundt 12 kroner eller sånt, og det har vært også meglere analytikere som har sagt at den kursen skal opp i 16-17 kroner, eller 18-19-20 kroner. Det er veldig langt opp fra 12 kroner til 20.
13 i dag da.
Ja, 13, ok, 13 i dag, men det som kanskje får Norwegian opp, det er at det er stadig ikke rykte, men små meldinger i aviser og andre steder om at det er så stor interesse for Norwegian, at de kommer til å gjøre det bra, og de er flinke, de klarer å holde prisene, og de skal øke flåten sin fra, jeg vet ikke hvor mange fly, de snakker om 50 fly eller sånn, fremover. Kanskje mer enn det også.
Hvor det begynner å nærme seg en 70 eller noe sånt.
Ja, ok. Så det virker fornuftig det de gjør, så har jo kvittet med mye av gjelden, og har en ganske god ledelse, så det er et bra selskap, og de står mye bedre til enn SAS, som da på en måte slipper ut meldinger om at det går veldig dårlig. De tappte 1,4 milliarder i andre kvartal, de har avvikende regnskapsår. Tappte de 3 milliarder i første kvartal. Og så skal de gjennom da denne refinansieringen, som er nesten helt umulig å få til, for de skal da få liksom da folk som har gjeld, altså gjeld i selskapet på de 20 milliarder, gjort om til aksjer, og så skal de gå til markedet og få da nye aksjonærer til å betale da 9,5 milliarder for nye aksjer. Det blir uendelig mye aksjer av den konverteringen av gjeld og da tegning av nye aksjer. Og da er det noen som setter ut rykter om at liksom det er stor interesse for SAS og kanskje det er europeiske selskaper som Lufthansa og andre som da vil kjøpe SAS, og det har ingen tro på. Så det er noen som driver og pusher den aksjen. Men mitt budskap er, og det har vært i lang tid, og vi har snakket om det ganske mange ganger, det er det at de nåværende aksjonærene i SAS, de aksjene som er ute i markedet, de er verdt null. Så de kan bare avskrive med en gang, så de som da nå spekulerer i kursbevegelsen i SAS-aksjen, de lever et litt farlig liv da. For hvis mine regnestykker går inn, så er de aksjene verdt null når konverteringen er ferdig. Og det, for da vil det bli milliarder av nye aksjer, som da vasker man ut i gamle aksjonærene. Og i beste fall så får de kanskje da 1% av selskapet eller 2% av selskapet. Så de som spekulerer i SAS, det er veldig ille. De som spekulerer i Norwegian, de gjør det litt bedre. Kanskje kan de få det til. Og de som spekulerer i Norsk, det tredje flyselskapet, de tar også store sjanser.
Apropos store sjanser, Movi er ikke villig til å ta så veldig store sjanser på investeringer fremover nå. Det kommer nyhet like før vi gikk i studio.
Ja, altså den siste meldingen der er jo det at de har sagt det hele tiden for øvrig da. De har sagt at hvis man får den grunnrentebeskatningen av lakseindustrien, så vil de da på en måte ta ned investeringene sine i Norge, for de mener at det er for stor risiko. Og de sier nå det at de skal ta ned investeringen med 5 milliarder kroner. Det er forskjellige typer opp, altså en del av prosessen da med liksom settefisk og hva det måtte være, hvor de hadde tenkt seg en rekke nye anlegg langs kysten, og de sier at vi har 7 anlegg i andre land. 7 land med anlegg. Hvis da Norge på en måte endrer beskatningen så raskt og så mye, så vil vi da helt ha penger til utenland, så de sier at de 5 milliardene vi hadde planlet å investere, de flytter vi til andre land. Det er et ganske tøft budskap til regjeringen og de som har for grunnrentebeskatningen, men jeg tror de mener det. De er så sinna, for det de sier, som er helt riktig, nå må vi si at vi betaler nå liksom mye mer skatt enn vi gjorde før. Det hjelper ikke det at regjeringen først planla en grunnrenteskatt på 40%, som de tok det til 25%, så de gikk veldig høyt ut, og så i prosessen på Stortinget, så er denne ekstra skatten kommet ned til 25%, pluss de 22 fra før da. Ja, det er summen. Og så sier de at det blir så mye at det finner vi oss ikke i, vi gidder ikke lenger. Vi er et fritt selskap, vi gjør hva vi vil, og vi tar nå ned investeringen i Norge, og det kommer selvfølgelig da de ansatte i de selskapene til å bli jævlig sure for. Så det vil kanskje påvirke da kommunevalget til høsten, at liksom en del av disse kystkommunene, så vil da de være preget av at Movi har sagt at vi tar pengene ut.
Ja, og det er mange medarbeidere som rammes av det.
Og også andre, jeg tror også flere andre jeg har ikke sett så nøye på i dag, også andre oppdragsselskaper som i dag er ned på grunn av den samme tingen, at det er en dårlig holdning til dette her nå i øyeblikket.
Men tror du det biter på finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre?
Nei, ikke det helt tatt. På Stortinget har de, bestemt seg for at den grunnrentebeskatning man har stemt for i prinsippet, og det tallet man har kommet frem til, de 25%, det holder seg til. Og så er det også slik at SV har jo sagt, som da ikke er med på det forligget, de har jo sagt at de skal endre den beskatningen i forbindelse med budsjettet for 2024. Det vil si at de krever høyere skatt enn de 25 ekstra prosentene. Og de får helt sikkert mer røst på det, så det vil da være ganske stor press på Venstre og dette ensakspartiet som da stemte for regjeringsforslaget nå. Så det blir en fight om beskatningen av oppdrettsnæringen også i høst, og det er ikke bra. Det er negativt for næringen.
Kommer til å plage regjeringen med hver anledning?
Ja, først i kommunevalget, og så stortingsvalget om 2,5 år.
Da tror jeg vi har kommet gjennom de viktigste tingene. Solstad Offshore opp 5%, Golden Ocean opp 3,5%, Subsea 7, som er da innenfor olje- og offshore-sektoren, opp 4,5%. Hydro 5,5%, Yara også blir med på det litt mer positive sentimentet. PGS opptrer ny 3,6%, etter da kontraktsrushen i uka drar også med seg TGS. SalMar ned 1%, og Movi faller 0,65%, men aksjen går også ex-utbytte på 2 kroner i dag.
Vi bør kanskje nevne det at kronekursen har styrket seg litt, litt mot dollaren og litt mot euroen. Så nå er det under 11 kroner på dollaren og under 12 kroner på euroen. Så er det en kjempedebatt da, i sånne fagmiljøer og blant samfunnsøkonomer og spitalen, investorspitalen, da, liksom, hvorfor har da kronekursen falt så mye, og det er, man kan si masse om det, rentedifferanser og alminnelig oppgittet over regjeringen, at de rike flytter og så videre, og så videre. Masse, det er ingen som har det klare svaret. Men det som jeg tror er rimelig sikkert er at Norges Bank kommer til å heve renten. Prisveksten er fremdeles alt for stor, så de kommer til å heve renten fremover, og det kan da bety at kanskje kronen styrker seg litt. Hvis de andre land senker, og Norges Bank øker renten, så kan det bety at rentedifferansen er i favør av en sterke styrket krone, men ingen har svaret, og ingen vet det. Men akkurat i dag så ser det som da liksom folk tenker at ok, fallet mot dollar har vært for sterkt, det blir bedre nå. Fallet mot euroen har vært for sterkt, det blir litt bedre nå, og det er litt bedre i dag.
Og vi som er i Norge, vi blir fattigere i forhold til landet rundt oss.
Ja, hvis du skal handle,
mindre kjøpekraft i hvert fall.
Hvis du skal handle i utlandet, så får du mindre kjøpekraft. Ja. Men vår oljefond, den store sparegrisen vår, den har jo da passert av 15 000 milliarder kroner.
Ja, begynner å nærme seg. Den har vært oppe og snus på 15 400 milliarder.
Ja, det er
ikke sånn rundt 15 200, 15 300 i dag.
Det er veldig mye penger, og da, av den potten så kan vi da bruke hvert år rundt 300-400 milliarder kroner. Og det er jo ingenting mot pottens størrelse, mot vår lille kasse.
Etter en kort pause er vi tilbake igjen med Per Fjærestad i Kreditsafe, og vi skal se litt på hvordan det ser ut i norsk næringsliv og også på hjemmesektoren. Det skal dreie seg om konkursstatistikk og kreditsjekking.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carlo Amalnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ja, da var vi hos Per Fjærestad I Kreditsafe. Velkommen.
Takk.
Starten på året var litt sånn urovekkende, og det var tøft både for bedrifter og privatpersoner. Det så litt bedre ut I april og mai, men trenden litt urovekkende, ikke det?
Jo, og den ganske klar og tydelig på at vi får en økning når det gjelder konkurser. For så vidt har kanskje det, eller ikke kanskje, det har vært forventet, men det må jo nevnes at I tiden før, altså det vi kaller under pandemien, så var det jo unormalt lite konkurser. Så det vi sa I den tiden, det var at vi måtte forvente, noen snakket om et konkursras, det tror jeg ikke noe på, men jeg tenkte vi må I hvert fall forvente en konkurskorrigering, sånn at vi opp på det nivået vi lå før pandemien. Så skjer det jo alltid ting som man ikke kan forutsi, altså man kommer ut av det man kaller pandemien, og så kommer man inn I en ny krise. Det var med inflasjon, det var renteøkninger kommer, det energikrise, det var Ukraina, og flere ting som gjorde at bildet ble plutselig ganske annerledes. Så det har nok akselerert mer enn det man kanskje kunne forutsett. Så det riktig, som du sier. Q1 2023. Da hadde vi en økning på 46% sammenlignet med samme periode I fjor. Og det ganske mye. Da var vi oppe på det nivået som vi lå på før pandemien.
Men det var kanskje mye prosent, men det kanskje ikke så mye antall bedrifter?
Nei, altså det er et godt poeng. Altså det er generelt, det må jeg få lov til å si, så har vi jo, det vet vi jo, vi har jo en god og en ryddig økonomi I Norge, altså næringslivet ryddig, det lite konkurser I Norge. I snitt så har vi logget på pluss minus 1% av aksjeselskapet som går konkurs I løpet av et år. Før pandemien så lå det rundt, eller lå opp mot 4000 I år aksjeselskap som går konkurs, og det ikke mye.
Men kanskje det for få? Det for få som tør satse og sette penger I business, og så ja. det er for statisk alt sammen.
Ja, det kan være. Altså det jo kanskje litt farlig og ikke riktig å si, altså, men altså, konkurset jo nødvendig. Altså, det på en måte å rydde opp I foretak som ikke har ofte, som ikke bør være på markedet. Så, sånn at det nok kanskje et poeng du har, at det for få. Det på en måte... Jeg vil ikke si at det for få, men det jeg kan si, det jo at hvis vi tenker etter, så kommer faktisk økningen I konkursen ofte når det gode tider. For da har vi en på en måte ta litt mer risiko, det mer investeringer, mer etableringer. Altså man tar en høyere risiko, sånn at I gode tider medfører økt konkurs. Mens I trangere tider så har den en tendens til å bli færre konkurser.
Men du var inne om den pandemitiden. Altså fra 2021. Mm. Og da sa jo alle, altså vi I våre aviser, vi skrev om det, alle andre aviser skrev om det, at det, nå kommer masse konkurser, folk orker enten de driver bare restauranter, eller industribedrifter, eller reiseselskaper. Det skulle være krise overalt, men det ble jo ikke det. Det kan jo tyde på at staten drysser penger over alle sammen, sånn helikoptervirksomhet som vi kaller det, ikke sant? De bare kjører over oss og drysser penger på oss. Sannsynligvis fikk da næringslivet på brev fra så mye penger, at vi ikke fikk de konkursene alle hadde regnet med. Staten reddet oss.
Og som skriver inne på, altså vi setter litt tall på det, 225 konkurser I april og 280 I mai, det, hvis vi ser på mot totalen, så jo ikke det et veldig stort tall.
Nei, det ikke et stort tall, men på mars...
Det 300-400 000 ja. Bedrifter som populasjoner, eller det enda flere?
Det av aksjeselskapet, så det ligger rundt 1% som går konkurs nå. Og det det. Men det en økning, det i hvert fall en ting som klart, både i april og mai. Så den trenden med den høye konkursøkningen som vi fikk, sammenlignet med tidligere I Q1, den fortsetter, men ikke like høyt.
Men hva det bygg og anlegg, eller det bedrifter som går over?
Ja, det litt interessant, fordi at vi så jo rett etter, altså I oppstarten spesielt av Q1, så var det serveringsbransjen som fikk en voldsom økning og detaljhandel. Og det de to bransjene som hadde færrest konkurser, som hadde størst nedgang under pandemien, det var som på en måte hadde et veldig lavt tall, og da kom den korrigeringen. Så det økte det kraftig. Bygg og anlegg, det har alltid vært på en måte det der vi har det størst risiko I bygg og anlegg. Det der vi har de fleste konkursene. 25% av alle konkurser kommer I den bransjen. Og den relativt jevn I forhold til konjunkturer. Så den går litt ned, når den går ned, så går den litt opp, når den går opp. Men det vi ser nå, det at den bransjen, den øker. Den økte også I Q1, men nå i april og mai, så øker den mer enn de andre bransjene. Og vi skiller litt på det som vi kaller for spesialisering innen bygg og anlegg, og det som heter oppføring av bygninger. De har vært relativt like. Det vi ser nå, det at økningen kommer det som heter oppføring av bygninger. Og det stemmer nok kanskje greit med det vi leser og ser om i den bransjen der også, at nå det litt stillstand, ikke litt, det stillstand i etableringen av boliger, for eksempel, som nå begynner å prege det markedet.
Du, for å løfte inn på et annet spor også, i og med at vi tror at det ikke så mange konkurser, men det en bransje som har 38 000 utøvere, som aldri har konkurser, hvilken det? Dagens quiz?
Ja.
38 000 utøvere, ingen konkurser.
Ja, i den quizen drar ikke jeg med noen poeng, skjønner jeg nå. Så det.
Landbruket?
Ja.
Landbruket, der jeg jo selvstendig næringsdrivende, og det 38 000 ja. Da, utøvere, ja. Da, i det. Aldri noen konkurser der.
Nei.
Ja, det er en eller to, da, tre stykker i året eller sånn. Da.
Ja, det var ingen er
ingen, men tre eller fire i året eller sånn. Da. Mm.
Et veldig godt poeng, og da må jeg også nevne at i de statistikkene vi ser på, eller de tallene vi ser på, så har vi hele tiden forholdt oss til AS, da, og vi tar ikke med oss enkeltpersonsforetak.
Nei.
Så der har jeg ikke noe tall, men jeg har på en måte en god følelse på at vi ser at det øker, og det nok ikke bønderne og landbruket som øker der, men det er nok enkeltpersonsforetak relatert til bygg og anlegg, ofte de som blir leid inn, og der ser vi at det er nok også en bransje eller som sliter, og så da det med den type foretaksform som enkeltpersonsforetak.
Du var inne på at serveringsbransjen hadde det tungt i vinter, og det var kanskje ikke så rart, men nå ser vel det mye lysere ut?
Ja, fordi at det har snudd. Det var en voldsom økning av konkurser i oppstarten av Q1, men nå ser vi at det igjen er en nedgang i konkurser, sånn at der går det langt bedre nå i serveringsbransjen. Om det var en type opprydning som skjedde akkurat når vi kom inn på nyåret, det vet jeg ikke, men jeg tror det går bedre. Men det er en utsatt bransje. Det har alltid vært en utsatt bransje for konkurser, og det er nok en bransje som også sliter. Jeg tror de bransjene som norsk næringsliv vil alltid være avhengig av konsumenter, altså oss som forbrukere. Det er et godt måleparameter på hvordan det går, det er hvordan vi agerer som konsumenter. Og da er det spesielt noen bransjer som er veldig eksponert for oss som forbrukere. Og det er blant annet serveringsbransjen. Og det er jo nesten et paradoks, for nå har vi pratet veldig mye om alle, sier at nå må vi stramme inn livreima, vi har fått høyere renter, vi har fått høyere energikostnader, den inflasjonen, matvarene økt, og vi må være mer forsiktige. Men vi har ikke blitt mer forsiktige. Altså, reiser har vi bestilt som aldri før, og vi har bestilt de dyreste reisene. Så det er jo det som er spørsmålet. Hvor mye mer av dette tåler vi før vi på en måte enten skjønner at vi må stramme inn livreima, eller kommer dit at vi på en måte nærmest møter veggen. Og vi ser jo en tendens, etter hva de tallene leser fra gjeldsregister også, at forbruksgjelden er på vei oppover igjen. Så der er det litt som, hva skjer når vi plutselig skjønner at hei, vi har ikke de pengene som vi trodde vi hadde. Da kan det gå utover serveringsbransjen, eksempelvis. Og jeg vet vi tidligere også snakket litt om bilbransjen, som også nå ser en økning i konkurser. Det er en relativt liten bransje, men det ser vi der også.
Mm. Mm. Hotell og reiseliv også ser vel ganske bra ut nå, hvis vi ser et par år tilbake med pandemi og så videre. Nå er det vel en lav kronekurs og...
Ja. Det er absolutt, og spesielt nå får vi jo både...
Får vi svensker og dansker og tysker og franskmenn og spanjoler
vi får hele Europa, meksikanere også, ikke bare hele Europa, men vi får, nei men absolutt, det har jo de meldt i reiselivsbransjen, og vi selv vil jo nå i langt større grad feriere vårt eget land enn å reise til utlandet. Det er nok en del av de som var litt kjapt med å bestille en utlandsreise som kanskje vil ha tenkt seg om en annen gang, hvis jeg har sett hvordan valutakursene har endret seg også.
Så kanskje du vil ligge telt i Norge?
Ligge telt i Norge?
Ja, men jeg tror det tror jeg.
Telt og bobiler?
Ja, men absolutt. Det tror jeg er riktig, ja. Ja. Jeg bare tenkte litt tilbake til det du sa med at norsk næringsliv på en måte blir drysset penger, og det er nok riktig at det hjalp selvfølgelig.
I 2020, ja.
Ja, under pandemien. Men det er en annen ting som jeg tror kan ha påvirket, eller som påvirker konkursutviklingen i en sånn periode. Da var det jo tross alt stillstand, altså for at man skal gå konkurs, så må det være en viss aktivitet i tillegg. Du må pådra deg forpliktelser som ikke du greier å håndtere. Altså et kanskje litt søkt eksempel eksempel, hvis du driver inn restaurant- og nærings- eller restaurantserveringsbransjen, og så må du stenge ned, så kjøper du ikke mer fat med øl. Du sier opp, eller du permitterer kokken og dørvakten, og du legger ned alt det du kan legge ned, og så får du da penger for å opprettholde og kunne håndtere de faste kostene som fremdeles ligger der. I motsatt tilfelle er det gode tider, og du driver et utested som ikke går bra, så vil du ikke si opp og permittere kokken og slutte å kjøpe inn varer. Du vil fortsette med det i langt større grad for å opprettholde butikken og på en måte få inn gjester. Og til slutt sitter du da med en økonomisk forpliktelse, ikke du greier å betale. Du greier ikke å betale lønn og du greier ikke å betale bryggeri, som et eksempel. Da. Sånn at det er liksom et, bare sånn, for å illustrere at det som skjedde oss under pandemien, det var jo at vi på en måte tok et steg tilbake. Aktiviteten ble langt lavere, og det har nok også påvirket på hva det har dratt på oss av utestående, fordi vi i tillegg har en buffer. Både konsumenter og privatpersoner har hatt en buffer, vi har bygd opp en buffer, og jeg sa det innledningsvis også, norsk næringsliv er jo ryddig, og er jo i utgangspunktet driver det bra, så veldig mange tålte å være nedstengt.
Har du noen spådommer for året som kommer? 2023 inn i 2024.
Ja, nå skal ikke jeg sitte her som dommedagsprofet, men jeg er ganske sikker på at når det gjelder konkurser, og det er det vi ser på, det er det vi som på en måte skal gi råd innenfor kredit, er opptatt av å følge med på, den vil åpenbart fortsette å stige. Den tendensen vi ser nå er såpass tydelig, og jeg ser ikke noe tegn, sånn, i hvert fall ikke på kort sikt eller lang sikt, at ting skal endre seg, nettopp fordi at vi som konsumenter må stramme inn livreima, og næringslivet er avhengig, og de har også et langt større krav til inntjening de har hatt. De har høyere kostnader. De forventer ikke, men de har en forhåpning om at det skal omsettes mer enn det de gjør. Og den tror jeg, da har vi to grafer som ikke går ihop. Vårt lavere forbruk, mens næringslivet har behov for at vi skal ha et høyere forbruk.
Men da går antall konkurser fra 50 til 60 da, sånn da. Jeg vet ikke hvor mange konkurser er det.
Ja, i bilbransjen så var det jo 55 de siste 5 år, så det henger på.
Nei, på.
Var det vel 225, og i AMA så var det 280.
Mm. I aksjeselskapet så var det var rett under 4000 totalt på et år da, i 2020 og 2019, under den pandemien. Jeg føler litt at vi er ferdig med pandemien, men vi må likevel forholde oss til det. Så var vi i underkant av 3000 i år, det lå vel opp mot 2500 til nesten 3000 konkurser av alle operative.
Alle AS-ene, og det er 200?
Nei, det er vel i underkant av 400.
Ja, 400 selskaper.
Ja,
400 000.
Ja, 400 000. Nei, så det tallet har vært relativt konstant, og det er jo så små tall at vi sier pluss, eller jeg sier pluss minus 1% av norske aksjeselskaper går konkurs i løpet av et år.
Ja, og så skal jo da boadvokaten også leve.
Ja.
Mange advokater som ikke har noe annet å gjøre enn de vil bo.
Ja.
Det er en næring de også.
Ja.
Nei, men det går alt for bra i dag, ikke sant? Tallet kom i dag, det var jo da antall ledige nå er 1,7% eller noe. 1,7% er jo ingenting. Altså, alle har jobb i Norge, det er derfor ikke alle kjøper noe, og folk betaler 200 kroner for en øl. Hvor mye betaler man for en øl i en restaurant?
For hvor?
En øl.
Ja, det...
Er det 200 kroner? 150.
Jeg har ikke kjøpt øl på det, kan du huske.
Neida, jeg tror ikke jeg betaler 200 for en øl på en sted.
Nei, men ja. Mitt poeng er bare at det liksom fremdeles går det bra i Norge, alle har jobb.
Ja.
Og konkurstallet er lite i forhold til totalen, så det er jo ikke mye å klage på.
Det er en flaske vin koster 1000 kroner uansett.
Neida, det koster 500-600-700.
Nei, men det er et godt poeng. Altså, jeg har vært rundt og pratet litt, og folk ønsker å høre om dette. Og det er på en måte, og det er mørke skyer i horisonten, og det er økning og konkurser. Men jeg er helt enig, så jeg prøver alltid å avslutte med å si at det, tross alt så går jo, altså, vi har det bra i Norge, og det må ikke glemme. Men jeg tror også at de som sliter, de sliter mer nå. Og det ser vi også at vi har tydelig skille i næringslivet. Altså de som ikke har de som har en litt mer uryddig økonomi, og det ser vi også på når det gjelder kreditopplysning. Vi ser de som på en måte har en lav score hos oss, de er enda mer utsatt nå. Altså de tåler ikke nedgangstider.
Men det er bra det, så slipper de dårligste, og så kommer nye til. Skal noen tørre å satse, så må det bli kvitt noen som ikke går bra.
Ja, men det er i hvert fall en tydelig tendens, og det er på en måte noen som man også skal være klar over når man, altså, når man gir kredit, altså, og på en måte har det i bakgrunnen, at man foretar en kontroll av foretaket man skal gi kredit til, og så ser man det at nå er det enda mer utsatt hvis du kommer bort til selskapet som finansielt ikke så sterke som de burde ha vært da. Men igjen, ja, hvis du ser på tallene og tar den vinklingen din, så har du jo, så må jeg gi det rett til det. Det går jo bra, og det er ikke mye.
Nesten ikke konkurs i Norge.
Nei, det er ikke det sånn sett. Det kommer litt an på om man sammenligner, men jeg har jo ikke tallene i hodet på hva vi kan sammenligne med i andre land, men ja.
Det er stadig enklere og billigere og raskere å gjøre en kreditsjekk. Hvor mange kreditsjekker gjøres hos dere i løpet av et år?
Ja, det tør jeg faktisk ikke å svare på, men fordi det er litt sånn ulikt på hvordan det telles i volym, men vi skiller på to typer kunder. Vi har de på en måte de litt ordinære, enklere kundene som bruker en type webløsning som ligger mellom, de gjør mellom 100 til 1000 kreditopplysninger per år, og så har vi de store aktørene som kan ha et stort, altså det er integrerte tjenester, hvor det går kald hele tiden, hvor de på en måte kontrollerer både sin portefølje og utestående, og også privatpersoner. Da har du veldig store volym på den type aktører. Det er ikke så mange av de i Norge. Men det viktigste, som jeg mener, det vi sier også når vi på en måte skal gi råd og på en måte tilby tjeneste til våre kunder, det er jo å ha først og fremst en god, det vi kaller en overvåkningstjeneste. Legg porteføljen til overvåkning, så du får meldinger når endringen skjer, så at ikke det her kommer som en overraskelse i ettertid. Og spesielt under litt, hvis det er litt mer usikre tider, så er det viktig noen gang å legge dette til overvåkning. Og nå er altså teknologisk, det er jo superenkelt, og det er ikke like store kostnader med å ha en kreditopplysningstjeneste som det var for 10-15 år siden, for da var det en relativt høyere kostnader på det. Men nå er det en investering som omtrent er lønnsomt ifra det du starter opp.
Ja, men hva koster en sånn kreditsjekk av en bedrift eller en privatperson? Du kan jo ikke kjøpe en mobiltelefon uten å bli kreditsjekket.
Nei, det kan du ikke. Det er det. Og det er den type tjeneste jeg mener, som da på en måte en teleoperatør har veldig mange kreditsjekker, og de har på en måte automatiserte løsninger med helt egne priser som jeg liksom ikke kan komme inn på her. Da. Men en liten, hvis du er en normalt, de fleste aksjeselskapene også i Norge er jo ikke store, det er jo herre og fru og så noen til som driver aksjeselskapene i Norge, som da kjøper en kreditopplysningstjeneste. De kjøper et abonnement på en 12 måneders, så vil det jo ligge rundt 80.000 da, for da har det dekket opp.
80.000.
Og da har du en webløsning, og du har mulighet til å...
Du kan jo gå inn på Proff eller andre steder og finne regnskapene på et sekund.
Ja, men det er helt riktig.
Nå kommer det en sånn tullete grafer med likviditetsgrafer og lønnsmessgrafer og sånn.
Så hvis du ønsker, og hvis det er det behovet at man selv skal sitte og se på regnskap, noe som mange ikke hverken kan eller har evne til å gjøre, så er det en god løsning på Proff. Men hvis du vil at du skal på en måte få en sammenstilling med på en måte en analytisk utarbeidet predikasjon på risiko, så må du bruke
noen tusen.
Ja, da må du bruke noen tusen, og i tillegg så er det veldig viktig å få med seg negativ informasjon, altså betalingsanmerkninger. Og det er sånn at det er vel i hovedsak tre aktører i Norge som på en måte er det jeg vil kalle et fullverdig kreditopplysningsbyrå. Det er Dun & Bradstreet Experience, er det oss da. Mm. Som har både opplysning på privatpersoner, egne utarbeidet risikomodeller og en komplett opplysning. Så er det litt hvordan du integrerer opplysningene. Det er jo klart en ting å gjøre et oppslag og på en måte gå gjennom det du får ut på egen hånd, og det andre er jo på en måte å ha dette integrert og ha, som jeg sier, en overvåkningsløsning. Så det er jo en god forsikring og en billig forsikring å inngå en sånn avtale nå, så kan man jo da mene hva man vil, om det er lite eller mye konkurser, men det indikerer i hvert fall en risiko, og hvis konkurstallet øker, så er det en økt risiko også for den som skal gi kredit.
Tusen takk for at du kunne være med oss, Per.
Det var hyggelig.
I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om en senterpartipolitiker med et etisk problem. Du kan lese om makro, mat, vin, skatt og innsideporteføljen, ukens aksje også selvfølgelig, at det ikke er utsikter til lavere inflasjon, og at noen aksjer nå er billigere enn under finanskrisen, og selvfølgelig helgens store høydepunkt for mange, motor. Takk for at du har sett på oss. Det slutt på økonominyhetene her på Finansavisen fredag 2. juni. Vi tilbake med børsmålen på mandag klokken 8.55. I økonominyhetene klokken 14.30 har vi med oss partner og sjef for Union Residential, Bård Schumann. Husk også at vi følger de siste nyhetene med et minutt på finansavisen.no. Mitt navn Stein Ove Haugen. Riktig god helg, og tusen takk for at du så på og hørte på. Og håper du med oss igjen på mandag også.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.